Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Istraživanje Američkog nacionalnog demokratskog instituta pokazuje da je 52% ispitanika protiv ulaska Crne Gore u NATO. Premijer Đukanović tvrdi kako niko nije imao saglasnost vlade ili njega lično za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Evropska unija pozdravila vijest da je SPS prihvatila ulazak u vladu sa Tadićevim demokratama. Dodatne sankcije Evropske unije neće uticati na dalji razvoj iranskog nuklearnog programa, poručeno iz Teherana. Iz sadržaja, istražni sudija Radomir Ivanović, koji u subotu saslušavao Đukanovića i Marovića bez znanja branilaca optuženih, tvrdi da se držao zakona.
Ni zakonodavac ne daje imperativno normu obaveznosti prisustva branilaca, okrivljenih i drugih u fazi istrage.
A zašto je vaša odluka bila da ne prisustvuju?
Kako odluka da ne prisustvuju?
Zašto je vaša bila odluka da ih ne pozovete?
Ja nisam imao niti vremena, niti mogućnosti da ja zovem.
Negodovanja na najavu podgoričkih vlasti u uvođenju novih nameta poslodavcima i ugostiteljima. Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance.
Morate dobro da vodite računa o tome kakve namete namećete prije svega privatnom sektoru. Jer od toga privatnog sektora živi i opština i država i taksama koje on plaća, puni se budžet.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović saopštio u istrazi o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku da niko nije imao saglasnost vlade i njega lično za deportaciju, prenijela je podgorička štampa. Ako su pojedinci iz Ministarstva unutrašnjih poslova smatrali da eventualno imaju saglasnost ministra, a to znači i saglasnost vlade, to je njihov problem, rekao je Đukanović na svjedočenju i ocijenio da su osumnjičeni pripadnici policije trebalo da konsultuju šta da rade. Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen prezentovaće danas u Briselu individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om, nakon čega počinje intenzivirani dijalog. Američki nacionalni demokratski institut objavio istraživanje prema kojem se 52% ispitanika protivi ulasku Crne Gore u NATO. Ulazak Crne Gore u NATO značio bi poboljšanje ekonomije i veću stabilnost, ocijenio je američki ambasador Roderick Moore i dodao kako postoje snažni indikatori da su zemlje koje su ušle u NATO u posljednjih 10 godina ekonomski napredovale, da je rastao njihov bruto društveni proizvod i da su imale značajno veće strane investicije. Još jedna vijest iz Crne Gore, benzin je od danas skuplji oko 3%, dok cijene dizel goriva nisu mijenjane. Litar bezolovnog košta euro i 31 cent, supera euro i 29 centi.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropska unija pozdravila je vijest da je Socijalistička partija Srbije prihvatila ulazak u vladu proevropske koalicije okupljene oko demokratske stranke Borisa Tadića. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn izjavio je da još čeka službenu potvrdu pozitivnih vijesti Srbije, te da se raduje saradnji s takvom vladom. Ministar financija Srbije Mirko Cvetković izjavio je da još nije odlučeno da li će on biti predsjednik nove vlade. Cvetković je novinarima rekao da mu je ponuđeno mjesto premijera i da se o tome još razgovara. Iran je danas objavio da dodatne sankcije Evropske unije neće imati uticaja na dalji razvoj nuklearnog programa Teherana. Predstavnik iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da će nove sankcije jedino oštetiti evropske interese u Iranu. Najmanje 19 ljudi je poginulo, više desetina ranjeno u najnovim sukobima na sjeverozapadu Pakistana. Žestoki okršaj izbili su juče između trupa lojalnih talibanskom komandantu Batulahu Mešudu i plemenskih vođa lojalnih pakistanskoj vladi. Broj mrtvih u razornom potresu koji je 12. maja pogodio kinesku provinciju Sichuan premašit će 80.000, dok je više od 370.000 povrijeđeno, objavile su vlasti u Pekingu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Američki nacionalni demokratski institut, kao što ste čuli u vijestima, objavio istraživanje javnog mnijenja prema kojim se 52% ispitanika protivi ulasku Crne Gore u NATO, pri čemu ne navode procente neopredijeljenih i oni koji su za. Na koji način će taj trend uticati na dalji put zvanične Crne Gore ka priključenju najvećem vojno-političkom savezu na svijetu, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Komentarišući rezultat istraživanja Nacionalnog demokratskog instituta prema kojem se 52% ispitanika protivi ulasku Crne Gore u NATO, ali bez procenta neopredeljenih i onih koji su za, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da taj podatak djeluje ohrabrujuće, podsjećajući da se u posljednje vrijeme počelo sa intenzivnijim upoznavanjem građana sa procesom ulaska Crne Gore u NATO alijansu. Kovačević kaže da građani mogu da čuju objašnjenja za neke dileme i razbiju određene strahove.
Istraživanje Nacionalnog demokratskog instituta je uočljivo da podrška ovom procesu evroatlantskih integracija raste i to nam kao partiji koja se zalaže za ulazak Crne Gore u NATO alijansu djeluje ohrabrujuće. Bitno je u svemu tome da približimo građanima da iako NATO i Evropska unija nijesu blizanci, kako je kazao jedan visoki evropski zvaničnik, istina je da su ta dva procesa, dakle proces ulaska u NATO i proces ulaska u Evropsku uniju, višestruko podudarni. Očekivanja nas u Demokratskoj partiji socijalista su da će ovakvu suštinu do momenta donošenja konačne odluke shvatiti i prihvatiti velika većina građana i njihovih političkih predstavnika i da će Crna Gora bez dileme postati članicom alijanse.
Za liberalnu partiju koja se protivi ulasku Crne Gore u NATO i zalaže se za demilitarizaciju u Crnoj Gori, istraživanje NDI-a je kontradiktorno jer pokazuje dominantnu podršku građana radu vlade, ali da se u ovom trenutku ne slažu sa NATO integracijama.
Visok stepen nepristajanja građana na vojne integracije po mom mišljenju prije da je nedostatak informacija nego jasne percepcije o sopstvenim potrebama i interesima. Nažalost i ta anketa kao i mnoge druge su krajnje kontradiktorne. Građani podržavaju dominantno rad vlade, ali u ovom trenutku ne dijele s njom mišljenje o potrebi NATO integracija. Nažalost to ukazuje o generalnoj nesvijesti crnogorskog birača jer sudeći po velikim iznosima koji će se izdvojiti za propagandu o NATO u narednom periodu, sasvim sigurno da će se stvari mijenjati i da će građani podleći manipulaciji crnogorske vlasti.
Kada je objavljeno istraživanje NDI-a, istovremeno se održava i trodnevni skup u organizaciji parlamentarne skupštine NATO-a u saradnji sa skupštinom Crne Gore pod nazivom Balkanske zemlje na putu ka euroatlantskim integracijama. Kako je ocjenjeno na tom skupu, sistem kolektivne bezbjednosti koji počiva na saradnji i povjerenju najbolji je bezbjednostni okvir za zemlje regiona. Također ministar inostranih poslova Milan Roćen u Briselu će prezentovati individualni partnerski akcioni plan s NATO, akcioni plan za ispunjavanje prioriteta u naredne dvije godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostale teme dana u Crnoj Gori. Vijest da su premijer Milo Đukanović i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, za razliku od ostalih svjedoka u istrazi o deportaciji bosanskih izbjeglica, saslušani u subotu, izazvala je oštre reakcije branilaca optuženih policijskih funkcionera kojima nije omogućeno prisustvo tim saslušanjima, čime je, kako tvrde, nastavljena opstrukcija istrage. Istražni sudija Radomir Ivanović, međutim, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem, tvrdi da se držao zakona.
Znači, objašnjenje zašto su svjedoci Đukanović i Marović saslušani u subotu, što je radni dan, jer sud radi i subotom, je vrlo prosto. Naime, gospodin Đukanović izvinuo se što nije mogao da dođe u vrijeme kada je to bilo dato prethodnim programom rada suda i kada su svjedoci bili poimenično nabrojani. Svoj izostanak sa 17. ovog mjeseca je pravdao svojim obavezama kao premijer, kao predsjednik vlade, došao i zamolio sud da da svoj svjedočki iskaz u subotu, što sam ja normalno uvažio, dao je svoj svjedočki iskaz, što nije nikakva povreda ničijeg prava, niti bilo čije ravnopravnosti, niti je benefit bilo kakav napravljen, ni u odnosu na Đukanovića, ni u odnosu na Marovića. A što se tiče norme, ona je regulisana članom 259 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku koji određuje otvorenost istrage i koji
član, stav 4 doslovno kaže, saslušanju svjedoka mogu da prisustvuju tužilac, okrivljeni, branilac, koji je kada je vjerojatno da svjedok neće doći na glavni pretres, kada istražni sudija nađe da je celishodno ili kada jedna od stranaka zahtjeva da prisustvuje saslušanju. Prema tome, ni zakonodavac ne daje imperativno normu obaveznosti prisustva branilaca, okrivljenih i drugih u fazi istrage.
A zašto je vaša odluka bila da ne prisustvuju?
Kako odluka da ne prisustvuju?
Zašto je vaša bila odluka da ih ne pozovete?
Ja nisam imao niti vremena, niti mogućnosti da ja zovem i da čekam dok dođu branilac ili advokat. Znate, jer to iziskuje malo vremena. Da ih pozivam, jer ne radi se o jednome branilacu, nego su tražili svi branilaci i svi okrivljeni koliko ih ima u postupku.
A ako je već tako, zašto onda vi niste postavljali pitanja svjedocima, jer branioci okrivljenih tvrde da su njihove izjave praktično izgledaju kao monolozi?
Tvrde, ja neću da komentarišem. Ako svjedok po zakonu daje u slobodnom izlaganju svoj svjedočki iskaz, ne ometa. Ako je taj iskaz po procjeni suda, a po mojoj procjeni jeste bio i potpun i valjan, bio potpun, zašto bi ja postavljao dodatna pitanja i koja su to pitanja, zašto ih branioci nisu u štambi formulisali, koja bi to oni pod navodnicima strašna pitanja postavili bilo Đukanoviću, bilo Maroviću. I drugo, zar nije pragmatičnije da se saslušaju svjedoci, da ovaj postupak već jednom i konačno se privodi kraju poslije toliko godina i da se uđe u fazu kada tužilac može da donese valjanu odluku i zakonitu, da li podizanjem optužnice ili odustankom od krivično pravnog gonjenja, ja to ne znam, to je stvar tužilaca. I ako dođe, postavljam ja pitanje svim braniocima i svim okrivljenima, ako dođe do optuženja, da li će ti isti branioci imati mogućnost da postavljaju ta ista pitanja, jer će se ovi ljudi pojaviti i na glavnom pretresu u sudnici, kada će im moći postavljati pitanja na koje će oni odgovarati ili ne odgovarati.
Samo mi još ovo pojasnite. Za gospodina Đukanovića ste mi objasnili da se izgovorio, znači, svojim državničkim obavezama.
Tako.
Šta je bio razlog za gospodina Marovića, koji je, koliko
mislim
je meni poznat, običan partijski funkcioner?
Mislim da isto to, mislim da se izvinuo.
On je partijski funkcioner, on je državni funkcioner.
Ne, on je rekao da se izvinuo što nije došao. Ja sam uvažio te razloge ne pitajući mnogo. Može čovjek da ima i poslovnih obaveza i da to bude razlog da se odloži. Advokatima se često odlaže suđenje zbog toga što su prethodno uzeli neke obaveze pa imaju prethodna suđenja.
Bio to istražni sudija Radomir Ivanović. Advokati osumnjičenih policijskih funkcionera koji su zahtijevali saslušanje Đukanovića i Marovića, koji su vrijeme deportacije bili na visokim državnim funkcijama, ponovili su da je način na koji je obavljeno saslušanje dva svjedoka flagrantno kršenje zakona. Ponovo slušamo Petra Komnenića.
Branislav Lutovac, jedan od advokata okrivljenih policijskih funkcionera u slučaju deportacije, podsjeća da je upravo njegov branilački tim zahtijevao svjedočenje Marovića i Đukanovića i da smatra skandaloznom odluku sudije da branioci ne prisustvuju tom saslušanju.
Dakle, koliko sam zadovoljan što je sudija prihvatio naš dokazni predlog, još više sam nezadovoljan što nam je onemogućio da u neposrednom kontaktu sa svjedocima u unakrsnom ispitivanju dođemo do pojedinih podataka koji su interesantni kako za našeg branjenika, tako i za utvrđivanje pune istine u ovoj pravnoj stvari.
Komentarišući činjenicu da istražni sudija svjedocima nije postavio ni jedno pitanje i da njihovi iskazi liče na monologe, Lutovac kaže:
ni jedno jedino pitanje sudija im nije postavio. Na taj način nema kontradiktornost, nema utvrđivanja pravih stvari i nekih detalja koji su veoma značajni za utvrđivanje istine oko sprovođenja ove akcije.
Dragan Prelević, zastupnik porodica žrtava deportacije, koje od države traže milionsko obeštećenje zbog smrti najbližih, kaže da ne razumije okolnosti pod kojima su posljednji svjedoci saslušani, ali se u svom reagovanju osvrće na sadržinu svjedočenja premijera Mila Đukanovića.
Pa iz naših saznanja i štampe, dosta su sumnjive okolnosti pod kojima su ovi svjedoci saslušani, ali ja bih iskoristio ovu priliku da, ukoliko su tačni navodi izjave koje je prenijela štampa, da pozovem gospodina Đukanovića, koji je premijer bio i tada i danas, koji u svojoj izjavi saopštio da je očigledno da je tada prekršeno međunarodno pravo i koji je pokazao ovaj razumijevanje čak i prema ljudima koji su, državnim službenicima koji su izvršili ovaj zločin, da pokaže razumijevanje za žrtve. Da posle 16 godina nađe snage da razgovara sa žrtvama i da da obavezujuća uputstva državnom tužiocu da prestane sa opstrukcijom postupaka za naknadu štete i da dođe do sudskog poravnanja sa žrtvama.
Branislav Lutovac smatra da će se teško doći do istine sa ovakvim odnosom prema ovom procesu. Komentarišući obrazloženje istražnog sudije Radomira Ivanovića, koji tvrdi da je njegova odluka da braniocima okrivljenih ne omogući prisustvo svjedočenju Marovića i Đukanovića usklađena sa zakonom, Lutovac kaže:
u onim situacijama kada branioci ulože zahtjev da prisustvuju istražnim radnjama, kao što je saslušanje svjedoka, a to smo mi već prije dvije godine uradili na početku same istrage, on nema tu mogućnost da bira. On je obavezan da nas pozove. Na ovaj način ekstremno je prekršio tu odredbu zakona o krivičnom postupku i na taj način eliminisao nas iz jedne ključne istražne radnje. Mi smo non stop u jednom ćorsokaku. Okrivljeni, to su svi svjedoci potvrdili, nisu mogli autonomno da donesu takvu odluku, a nemamo, niti imamo mogućnosti da utvrdimo ko je iz vrha policijskog ili državnog koordinirao i donio takvu odluku.
Podsjetimo, crnogorska vlast je 1992. uhapsila više od 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica i deportovala ih vojsci Radovana Karadžića. Njih 83 mučeni su i ubijeni u Fočanskom i drugim logorima, a za to djelo danas se terete samo petorica bivših, nižih policijskih funkcionera, neposrednih učesnika deportacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
15. dana štrajka zaposlenih u kliničko-bolničkom centru u Podgorici u toku je novi sastanak sindikata zdravstva i ministarstva, od kojeg u sindikatu KBC-a ne očekuju mnogo. Zbog toga će, prema riječima doktora Vladimira Pavićevića, uskoro izaći sa novom ponudom menadžmentu bolnice. Povećanje zarada radnicima KBC-a pojedinačnim kolektivnim ugovorom.
Klinički centar, znači mi smo imali želju iskrenu namjeru da se znači zarade povećaju svim zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori. Međutim, ako to bude definitivno tako da taj procenat bude mali, mi ćemo onda ići sa zahtjevom da se zarada za poslovnih kliničkom centru regulišu pojedinačnim kolektivnim ugovorom i da se oroči znači i izrade i usvajanje tog kolektivnog ugovora za vrlo kratak vremenski period, otprilike 2 mjeseca. Tiče naših zahtjeva za stanove, onako kako je prezentovano od strane menadžmenta, za nas je prihvatljivo s tim što znači to se mora staviti na neki, u neki dokument i potpisati, znači da će se to desiti u narednih znači 2,5 godine i da će ta raspodjela svakako biti pravedna.
Bio to doktor Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata KBC-a, a kao što smo rekli, čelnici sindikata zdravstva trenutno pregovaraju sa nadležnim ministarstvom o povećanju zarada zaposlenima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lokalne vlasti Podgorice planiraju da na narednoj sjednici parlamenta usvoje odluku kojom bi povećali namete poslodavcima na teritoriji glavnog grada. Povećat će se porez na firmu i porez na potrošnju u ugostiteljskim objektima, a uvešće se novi porez na kafu i čaj, koji se do sada nije plaćao. Poslodavci negoduju. O tome Esad Krcić.
Nova odluka o porezu na firmu koju Skupština glavnog grada ima namjeru da usvoji izlazi iz pravnog okvira koji je postavljen zakonom o finansiranju lokalne samouprave, rekao je za naš program Predrag Mitrović, predsjednik Unije poslodavaca, reagujući na odluku podgoričkih vlasti da poveća namete poslodavcima na teritoriji glavnog grada.
Predlogom odluke porez na firmu bira se po dva osnova. Prvi put po osnovu ostvarenih prihoda, a drugi put po osnovu površine poslovnog prostora i lokacije. Dakle, to je jasno i to je vrlo precizno. Porez na firmu je u suštini porez na naziv firme koji se na pogodan način vidno ističe kod sjedišta firme. To se predloženim ruši ovaj koncept i omogućava da se jedan isti sadržaj dva puta naplaćuje. Dakle, to je nešto što je jasno i to je nešto preko čega svakako Unija poslodavaca neće proći. Svim pravnim mogućnostima i mehanizmima pokušat ćemo ovu najavu da spriječimo.
Predrag Mitrović smatra da je prethodno lokalna samouprava trebalo da se pozabavi važnim problemima.
Kao što je poznato, Unija poslodavaca u svim anketama koje je do sada imala, te ankete ukazuju na veliki stepen korupcije lokalne samouprave. Tako da umjesto da pričamo o tim stvarima, čini mi se da se lopta prebaca na jedan potpuno drugi teren i drugi nivo.
Novi porez zamijenit će dosadašnji porez na firmu i naziv povećanim iznosima, a porez na potrošnju predviđa da se u ugostiteljskim objektima dodatna stopa poreza od 5% zaračunava na potrošnju kafe i čaja, a ne samo alkoholnih i bezalkoholnih pića kao do sada. Prema pisanju Dnevnika vijesti, ovim odlukama opština je privrednicima ne samo povećala troškove, već i zadala više posla, jer je do 31. marta moraju dostaviti podatke o poslovanju u prethodnoj godini i površinu poslovnog prostora koji koriste, i to za svaku poslovnu jedinicu posebno. Odlukama je opština povećala kazne za poštovanje propisa kao i svoje ingerencije u kontroli privrednika. Opšte je mišljenje da su biznis barijere prije svega na lokalnom nivou jedan od elemenata koji otežava razvoj biznisa u Crnoj Gori, rekao je Darko Konjević, izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse, koji smatra da je prije odluke o povećanju dažbina prethodno trebalo oslušnuti mišljenje samih preduzetnika. Tako bi gradske vlasti stekle jasniju sliku, kaže Darko Konjević.
Pri donošenju svake odluke treba konsultovati prije svega ljude koji rade, znači, u biznisu, jer ako ne radite u biznisu, nemate sliku onoga što se u biznisu dešava. Jer vi ne plaćate samo opštini Podgorica, već morate plaćati razne druge poreze, doprinose, takse, državnom budžetu. I sve u svemu, znači, morate dobro da vodite računa o tome kakve namete namećete prije svega privatnom sektoru. Jer od toga privatnog sektora živi i opština i država i taksama koje on plaća, puni se budžet i tako dalje.
Konjević smatra da treba imati u vidu da je Podgorica glavni grad i da treba da predstavlja magnet za privlačenje novih biznisa.
Ukoliko bi se otežavalo biznisima poslovanje, onda moramo da govorimo o tome da će možda biznisi potražiti neke druge lokacije za rađenje svog biznisa. S druge strane, moramo da shvatimo da postoji želja i realnost da treba određeni iznos novca da bude u opštinskom budžetu. Međutim, postavlja se pitanje da li će se to postići tako što ćemo imati veći broj firmi ili će se to postići tako što ćemo povećavati iznos poreza i firmarina koje te firme plaćaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako su još prošle godine turističke agencije apelovale na crnogorsko ministarstvo da sa svojim kolegama u Hrvatskoj nađu rješenje za ograničenja takozvanih vezanih transfera, to se nije dogodilo. O čemu je riječ, čućemo od Jasne Vukićević.
Značajan broj inostranih turista dolazi posljednje godine u Crnu Goru preko Dubrovačkog aerodroma. Ove sezone, međutim, domaći hotelijeri i turističke agencije imaju problem takozvanih vezanih transfera, koji obuhvataju dovoženje turista na Čilipe i povratak punog transfera autobusa sa novim gostima. Hrvatska, naime, zahtjeva da autobus koji jednom pređe granicu mora ponovo preći administrativnu liniju da bi prihvatio nove putnike. Milena Rajičković iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Hrvatske vlasti ne dozvoljavaju našim prevoznicima da autobusom kojim su odvezli turiste do aerodroma Čilipi ponovo dovedu novu grupu turista u Crnu Goru, već ih prisiljavaju da se vrate, pređu hrvatsku granicu, te da opet dođu do aerodroma po goste koji čekaju transfer. Dakle, ovakva regulativa onemogućava izvođenje transfera prema potpisanim ugovorima, a istovremeno utiče da zastoji na graničnom prelazu budu još duši.
Crnogorsko ministarstvo saobraćaja imalo je ovim povodom susret sa hrvatskim kolegama još u maju, no problem nije riješen. Dogovoreno je samo međusobno ukidanje ulazne granične takse od 10 eura.
Ono što je jedino odlučeno na tom sastanku jeste da se naknada za puteve koja je iznosila 10 eura na bazi reciprociteta ukine. Sa ostala pitanja, odnosno pitanje, u najvećoj mjeri pitanje neizmjeničnih ili vezanih transfera, hrvatska delegacija je rekla da će konačan stav zauzeti tek nakon konsultacija sa njihovom privredom.
Kako ovog ljeta posluju domaće agencije i funkcionišu transferi? Milena Rajičković.
Za sada nemamo konačan stav kada je u pitanju, jeli, kad su u pitanju ti neizmjenični, odnosno vezani transferi. Jedino, rekla sam da od 15. juna ove godine se ukida ta naknada za puteve, eto ono u nekoj mjeri olakšava, međutim to nije rješenje koje smo mi htjeli. Ono što se sada dešava u praksi jeste da Crnogorska inspekcija za drumski saobraćaj koristi, odnosno primjenjuje propise na isti način kao njihove hrvatske kolege, pa se dešava da oni vraćaju turističke agencije iz Hrvatske koji obavljaju transfer za aerodrom Tivat. Naravno, nije nam to rješenje, jer treba pronaći rješenje koje će biti u duhu dobrosusjedskih odnosa. Dakle, neko rješenje kojima će se i jednoj i drugoj strani omogućiti da se to radi na efikasniji i bolji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za kraj svijet. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice krenula je na novu diplomatsku turneju koja obuhvata Njemačku, Kinu, Japan i Južnu Koreju. Iako su teme raznolike, ipak u središtu pažnje bit će šta učiniti sa sve višim cijenama nafte. Mirjana Rakela.
Grupa najrazvijenijih zemalja svijeta na samitu u Kyotu idućega mjeseca morat će se pozabaviti cijenama nafte. U ponedjeljak je barel skočio na skoro $140, što je dvostruko više nego je bio prije godinu dana, a malo je naznaka da bi u skoro vrijeme cijena mogla biti niža. Posljednji rast cijena dogodio se usprkos novom obećanju Saudijske Arabije da će povećati proizvodnju za oko 300.000 barela dnevno. Mnogi promatrači ističu da to povećanje proizvodnje ide u susret i sve većoj potražnji, ali i sve većoj ovisnosti o nafti. To je itekako jasno Sjedinjenim Američkim Državama, Britaniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Japanu i Rusiji, članicama grupe najrazvijenijih zemalja svijeta, smatra Steve Kretzman, osnivač i izvršni direktor organizacije koja se bori za alternativne izvore energije. Malo je toga što G8 može učiniti oko cijena nafte. No ono što mogu učiniti je da pošalju jasan signal da su spremni smanjiti ovisnost o nafti i reducirati njenu potrošnju. To posebno uključuje ukidanje subvencija za naftu i ugljen, o čemu će se također raspravljati. No sigurno je da je liderima 8 najrazvijenijih zemalja svijeta teško i njihovim građanima objasniti da je došlo vrijeme kada se treba razmišljati o alternativnim izvorima energije, o smanjenju ovisnosti o nafti, jer samo to bi dugoročnije moglo utjecati na cijenu nafte. Naime, nije lako shvatiti da se ne radi o trenutačnom rastu cijena i da će se stvari opet vratiti na neka prethodna vremena. Tržište nafte prilično je nesigurno, smatra i Ray Carbone, trgovac naftom. Moje su procjene da će cijene i dalje rasti, ali tržište je osjetljivo na sve promjene, od vrijednosti dolara, prilika u Nigeriji, retorici na relaciji Izrael-Iran, jer bilo kakva i najava vojne akcije mogla bi tržište zaljuljati do neslučenih granica. Istodobno, u raznim dijelovima svijeta prosvjedi zbog cijene nafte. Najnoviji onaj u Indoneziji, gdje su se demonstranti sukobili sa policijom ispred zgrade parlamenta u Džakarti, te porazbijali sve prozore na skupštini.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Istraživanje Američkog nacionalnog demokratskog instituta pokazuje da je 52% ispitanika protiv ulaska Crne Gore u NATO. Premijer Đukanović tvrdi kako niko nije imao saglasnost vlade ili njega lično za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Evropska unija pozdravila vijest da je SPS prihvatila ulazak u vladu Srbije sa Tadićevim demokratama. Dodatne sankcije Evropske unije neće uticati na dalji razvoj iranskog nuklearnog programa, poručeno iz Teherana. Poštovani slušalci, u prethodnih pola sata u studiju u Pragu sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja.